1. Korinterbrev, kapittel 3. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til åndelige mennesker. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke. For det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskelig vis? Når en sier «Jeg holder meg til Paulus», og en annen «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva er vel Apollos? Og hva er vel Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett. Men de skal få lønn etter hvert sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre, men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge han, for Guds tempel er hellig, og det er dere. Ingen må narre seg selv, hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden. La han da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne. For det står skrevet, han fanger de vise i deres list. Og et annet sted, Herren kjenner de vises tanker. Han vet at de er tomme. Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til. Enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, enten det er verden, livet eller døden, det som er nå eller det som skal komme. Alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Dette kapitlet var en god munnfull, utfordrende og alvorlige ord fra Paulus. Fra det vi vet om menigheten i Korint, så var nok ordene både berettiget og gitt som svar på informasjonen om situasjonen der. Jeg kan på en måte høre Paulus nød for dem, korintermenigheten, i denne teksten. Han snakker til dem som sine kjære barn, som har kommet litt skjevt ut. Han formaner dem med strenge, men kjærlige ord. Men taler denne teksten også til oss i dag? Jeg tror det, i aller høyeste grad. Når jeg har studert dette kapitlet, så opplever jeg at spesielt vers 16 og 17 står ut som et hovedpoeng. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge han, for Guds tempel er hellig, og det er dere. Ordet tempel her sikter til tempelet på jødisk tid. I tempelet var det en forgård hvor synd kunne komme og bli håndtert. De hadde et alter der hvor synden skulle bøtes og betales, og dyr ble offret. Folk flest fikk ikke komme nærmere enn dette. Resten var prestenes område. Og det var bare øverstepresten som kunne komme inn i det aller helligste i helligdommen, der Gud var med sitt nærvær. Men bare en gang i året, på forsoningsdagen, Jom Kippur. Nå har jo Jesus sonet en gang for alle våre synder på korset, så vi har fått direkte adgang til det aller helligste, der Gud er, i helligdommen. Det er bare at nå, som Paulus sier, nå er det vår kropp som er blitt en helligdom for Den hellige ånd. Derfor er vi hellige og uten synd, for den har Jesus betalt. Vi er hellige og rene, og Guds ånd bor i oss. Hver og en av oss som har tatt imot Jesus som frelser og Herre, er blitt til et tempel for Den hellige ånd. Guds ånd bor i meg. Guds ånd bor i deg. Guds ånd bor i oss. Dette er også en stor hemmelighet fra tidenes morgen. Det at Kristus nå bor i oss troende med sin egen hellige ånd. I Kolosserne 1,27 står det, «For oss ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet.» Kristus bor i oss. Håpet om herlighet kan vi forstå som himmelen, men jeg vil si at den herligheten Paulus taler om her også er Kristus likhet. Guds herlighet på jord og vår helliggjørelse og håpet om helliggjørelse. Det er derfor Paulus ofte taler om at vi må arbeide på vår frelse, og at det er livsviktig. I dette kapitlet i Korinterne blir akkurat dette budskapet om å arbeide på frelsen, det blir igjen forkynt. Vi er Guds tempel, og Guds ånd bor i oss. Forstår vi egentlig hva det vil si at Guds ånd bor i oss? Det er nesten uforståelig. Men vi kan ane litt hva det innebærer om vi leser det som står i det forrige kapitlet, i 1. Korinterne 2, 10-12. Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Tygg litt på det. Ånden utforsker dybdene i Gud og vet hva som bor der, og vi har fått den ånden inn i våre liv. Guds innerste vesen, Guds egen ånd bor i meg. Det er enormt når du tenker over det. Er det mulig, liksom? Hvor nær er det mulig å komme? Jo, det er veldig nær. Hans ånd, vesen og karakter bor inne i meg. Wow! Og Gud er hellig. Det betyr at vi, som er hans tempel og helligdom, også er hellige. Og med det følger det et stort ansvar. At vi er hellige templer fordrer at vi lever et annerledes liv. Det er kanskje ikke alltid at vi føler oss så veldig hellige akkurat. Men likevel er vi hellige templer og Guds helligdom. Kanskje vi heller skulle si at vi er hellige beholdere for Den hellige ånd? Jeg er en beholder for Den hellige ånd, og du er et tempel, en helligdom, en beholder for Den hellige ånd. Dette kan være fort gjort å glemme i dagliglivets sjas og mas. Kristus bor i oss. Kristus i oss. Gud i oss. Paulus spør korinterne om de har glemt dette, og samtidig tenker jeg, kanskje jeg også har glemt dette. Du og jeg er Guds helligdom, og vi er hellige. Poenget ikke om du føler deg hellig, men at dette hva Gud har gjort. Han har frelst oss med sin død og sitt blod på Golgata. Han betalte prisen for vår synd, den vi hadde gjort og den vi kommer til å gjøre. Jesu kors gir oss to gaver, tilgivelse for syndene og Den hellige ånd. Ånden kommer fra korset og på grunn av korset. Gud har gitt oss sin hellige ånd, som vi tar imot på samme måte som vi tok imot frelsen. I frelsen fikk vi et nytt liv, et åndelig liv med Gud, og vi ble et nytt menneske, oppreist med Jesus. I Johannes 14,23 står det, Jesus svarte og sa til han, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord.» Og min far skal elske han, og vi skal komme til han og ta bolig hos han. Den hellige ånd bor i oss, og vi frelst til å ha en levende relasjon med en levende Gud. Det han som øser sin ånd inn i våre hjerter. Bli fylt av ånden igjen og igjen. Kanskje du usikker på om du har fått den hellige ånd, for du har ikke hatt noe dramatisk åndelig møte som enkelte kan fortelle om. Da kan du svare på to tester. Test 1. Hva tror du på? 1. Korinterne 12,3 sier, «Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus, og ingen kan si Jesus Herre uten den hellige ånd.» Det Guds ånds jobb å lede mennesker til Jesus. I Johannes 15,26 står det, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende til dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.» Anerkjenner du Jesus som din Herre og frelser, så det fordi ånden i arbeid i deg. Test nummer 2. Hva du opptatt av? Romerne 8,5. De som lever slik kjøttet vil, bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik ånden vil, opptatt av det som hører ånden til. Kjenner du av og til eller ofte en lidenskap for at det tas tak i synden i livet vårt? Johannes 16,8. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Kjenner du lidenskap for at mennesker skal bli elsket og tatt vare på og få åndelig frukt og åndelige gaver? Galaterne 5,22. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Kjærligheten sentral i den hellige ånds arbeid. I 1. Korinterne 13 står det at kjærligheten høyere og viktigere enn alle åndens gaver. Hvis du opptatt av disse tingene, og dette stadig blir viktigere for deg, da det fordi den hellige ånd virksom i deg. Du ønsker å følge Jesus fordi den hellige ånd bor i deg og begynner å prege deg. Ordet lover oss også at fra vårt indre skal det strømme elver av levende vann. Den hellige ånd kommer oss til hjelp i vår svakhet. Det ikke vår fortjeneste, det bare Gud som kan gjøre det. Alt vi kan gjøre å ta imot fra han, ta imot det han i sin nåde har gitt oss. Når vi har fått et nytt liv i Jesus, da har vi også blitt et nytt menneske. Vi har fått et nytt, hellig liv vi skulle leve i ham. Når den hellige ånd flytter inn i oss, burde vi derfor også forvente en forandring i det ytre mennesket. Paulus gjør et poeng av dette i vers 11-15 i 1. Korinterne 3. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med sølv, med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket han noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild. Fra dette forstår jeg at det betyr noe hvordan vi lever videre etter at vi har blitt frelst. Ja, dette er utfordrende. For hvordan vet jeg hvordan jeg har bygget livet mitt og hvilke materialer jeg har brukt? Vi ønsker jo alle å få vår lønn fra Gud. Så hva menes med tre, strå og høy? I det naturlige er ikke dette veldig gode materialer å bygge hus med. For utenom tre da, det bruker vi jo en hel del av i Norge. Men tre, høy og strå er i Bibelen ofte et bilde på det menneskelige, jordiske og kjødelige. Så når Paulus gir dette bildet av våre liv som en bygning vi har bygget på Jesus og frelsens grunnvoll, så sikter han til kjødelig arbeid og jordiske motiv. At våre liv ikke er preget av frelsen vi har fått, men er mer preget av penger, makt og posisjoner. Det samme som i verden. Så da hjelper det ikke om det er strå av beste kvalitet. Materialet er fortsatt strå, og det vil brenne opp i Guds hellige ild på dommens dag. Vi vil vel alle bygge med bedre materialer, eller hva? Så hva menes da med gull, sølv og edelstener? Gull er et bilde på Guds herlighet, raffinert, rent og hellig. Sølv er et bilde på frelse og gjenopprettelse. Og kostbare stener er et bilde på Jesus, de åndelige gaver, åndelig frukt og åndelig arbeid. Hva tåler Guds hellige ild best? Selvsagt, de tre siste materialene. Og igjen blir det klart at vi må arbeide på vår frelse med frykt og beven, som Paulus sier i Filipperne 2,12. Det virker som dette var en av Paulus' hjertetema, for han kommer stadig tilbake til dette i brevene sine til menighetene. Det er den prosessen vi alle er i forvandling mot større Kristuslikhet og hellighet. Disse versene ansvarliggjør oss. Kanskje tenker du at dette var skarpe ord av Paulus. Tenk å kreve oss til ansvar for hvordan vi lever. Men gjør det egentlig noe at ordene stikker hvis det er sant? Hvordan kan vi vokse hvis vi ikke blir utfordret? Og hvorfor reagerer vi på at vi har ansvar? Er ikke det nettopp dette vi ønsker, å la ordet få forme oss til å gjenspeile Jesus klarere? Det er alvorlig, ja, men utrolig viktig at vi er bevisst på det ansvaret vi har fått med frelsen, for det er også et kall til hellighet og overgivelse til Gud. Handler det om å være perfekt? Nei, slett ikke. Det er bare én som var perfekt, og det var Jesus Kristus. Og han var et perfekt offer som Gud trengte for å betale for vår skyld og vår synd. Så vi ikke trenger å være perfekt. Det er kun Jesus som var perfekt. Og på grunn av han har vi alle fått nåden vi trenger. I 2. Korinterne 5,15 står det: «Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppsto for dem.» Kanskje du tenker at du bare ville ha frelsen og så ellers leve rundt og bare gjøre som du vil, i sus og dus, ansvarsløs, fri til å gjøre hva du vil, misbruke nåden hvis du følte for det, og fortsette å leve barnslig, som et småbarn i Kristus. Greit nok, du kan det. Men på et eller annet tidspunkt så er det på tide å vokse opp og ta til seg fast føde. Dette kristne livet vil faktisk koste deg alt. Det vil koste deg ditt eget liv. Du måtte jo gi opp ditt eget liv for å komme til Gud. og Gud forventer at vi skal vokse videre fra småbarnstadiet når vi blir frelst. Vi trenger å modnes og formes og la oss forme til større Kristuslikhet, altså i åndelighet og hellighet. Det gjaldt ikke bare for korinterne, som vi leste om, men det gjelder for oss alle, alle oss som tror. At vi vokser til manns modenhet i Kristus, at vi begynner å leve av tro og vandre i tro, og regne med at Gud er i oss og med oss i våre liv og i vår hverdag. At vi daglig kommuniserer med Han, som Jesus gjorde, og kjenner Faderen og lar Den hellige ånd i oss få hjelpe oss og forme oss ved at vi lever i omvendelse og blir ledet av Ånden som bor i oss. Når vi lever Guds forvandlede liv, så er vi lys og salt i denne verden. Vi er i verden, men ikke av verden, for vi er en ny skapning i Kristus. 2. Korinterne 5,17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Du kan ikke bygge ditt eget imperium og tro at du lever nær Gud. Det er den grunnleggende sannheten. Det finnes ikke ulike nivåer av frelsen. Du gir ditt eget liv til Gud, eller så gjør du det ikke. Når du blir en kristen, så skjer det et bytte av liv. Mitt liv blir byttet med livet til Jesus. Så begynner jeg en dødsprosess av å dø fra meg selv og min gamle syndige natur, og la Jesus få vokse og overta stadig mer av mitt liv. Romerne 6,6-22 står det. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han, for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som rett er. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urett og urenhet, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. Men nå er dere frigjort fra synden, og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det er dette korset handler om. Det er en pris som er betalt, men det er også en pris som kontinuerlig må betales av oss. Vi må dø fra oss selv. Det er ikke lett, og det er ingen automatikk i å legge ned det gamle menneskets natur og så leve et hellig liv i det nye mennesket. Det er faktisk en daglig kamp av fornyelse av tankene, en død fra gamle reaksjonsmønstre og omvendelse fra synd. Det er hjertets hagearbeid, en raffineringsprosess mot hellighet. For Guds helligdom er hellig, og det er dere. Matteus 16,24-25 Da sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Vår syndige natur, det gamle mennesket, vil ikke dø frivillig. Det vil gjøre alt det kan for å få lov til å leve. Korset Jesus sier at jeg må ta opp for å følge han, er nettopp denne kampen mellom min gamle syndige natur som vil leve, og det nye hellige mennesket jeg er i Kristus. Jeg må kanskje daglig korsfeste det gamle mennesket, den syndige naturen i meg. Jeg er korsfestet med Kristus og begravet med ham i dåpen. Nå har jeg fått et nytt liv, et nytt legeme, som er oppreist med ham. Men hvorfor har jeg da fortsatt denne selviske tingen som henger rundt meg? Min selviske, syndige, gamle natur som ble korsfestet og begravet, men det roper til meg fra graven. Å, kom igjen da! Jeg skal være snill, jeg lover! Jeg skal leve, jeg kan klare å leve i denne kristne greia di. Bare gi meg en ny sjanse. Og hvis jeg går med på forslaget, så dam-tra-da, hun er oppstanden. Da tillater jeg min gamle selviske natur å gjenoppstå. Da er jeg ikke lenger bevisst på at dette gamle mennesket er og skulle forbli dødt. Paulus skriver at han dør daglig, og også jeg må anse meg som død for synden og faktisk være bevisst på det. Jeg minner meg selv på det som har skjedd for lenge siden, for bare det vil holde mitt kjøtt i graven. Galaterne 2,20 sier, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsker meg og ga seg selv for meg. Lurer du på hva som er den gamle syndige natur? Det er egentlig viktig å gjøre det til noe konkret, for ellers er det vanskelig å ta ansvar for den syndige natur er høyst reell og ikke en vag teologisk ting. Hvis du kjenner til hva som er åndens frukt, så kan du tenke at dette er det motsatte. Slik som utilgivelse, sladder, egoisme, selvhevdelse, stolthet, partier, loviskhet, nådeløshet, manglende kjærlighet, frykt, fiendskap, spydighet, misunnelse, strid, etc., etc. Det står en lang og fin liste i Galaterne 5,19-21. For at denne stygge tingen ikke skal få gjenoppstå, må jeg minne meg selv på det ofte, av og til fra øyeblikk til øyeblikk, når jeg kjenner en reaksjon fra det gamle mennesket bygger seg opp. Nei, jeg har ikke lyst til å tilgi han der. Eller, alle andre har fått bedre ting enn meg. Da må jeg si, unnskyld meg, du syndige natur er død. Og du hører hjemme i graven. Gå og legg deg. For det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg. Jeg ønsker at dette ikke bare skal være et bibelsitat, men jeg vil leve i det faktum og i den realiteten at Jesus lever i meg. For når du omsider lever i nær relasjon med Gud, så er det siste du tenker på å gjøre og synde. For du vil ikke at noe skal komme imellom i relasjonen du har med Gud. Ville du for eksempel såre din beste venn med viten og vilje? På samme måte vil vi heller ikke såre Gud ved å synde. Kjøttet og syndenaturen vil alltid prøve å få leve, men vi kan kontrollere det og holde det i graven. Det blir kanskje en daglig kamp, og den kan bli langdryg, men enden på den vil alltid være god. Bare vi ikke gir opp. Paulus sa i 2. Tim 4,7 «Jeg har stritt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Dette ønsker jeg også å kunne si ved livets slutt, og jeg tror du sikkert er enig med meg. Vår oppgave er å overgi oss selv til det Gud ønsker å gjøre i og gjennom oss, så vi kan være Guds hellige tempel og representanter. Gud er en himmelsk kirurg, og på operasjonsbordet hans må vi overgi oss selv til han som en tjener gjør. Det kan være både vondt og vanskelig, men vi har alt å tjene på det. Vi gjør lurt i å overgi oss til han uten forbehold. Og la han gjøre det han ønsker å gjøre i oss og i våre hjerter. For vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?